Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Фермите ще фалират ли и колко ще струва храната ни? Отговарят инженер Димитър Зоров, председател на Националния съюз на говедовъдите в България, на Асоциацията на месопреработвателите в България, собственик на Мандра Пършевица, и Мария Степанчева, председател на Асоциацията на биволовъдите в България.
Беновска пита.
Здравейте! Днес на 30 април 2022 година, днес в Светлата събота, точно 4 дни преди да разберем дали България ще въоръжава Украйна, ако реши 47-то Народно събрание, казвам добър ден на инженер Димитър Зоров. Здравейте!
Добър ден, здравейте!
Извинявайте, фараон, са ви анонсирали неправилно Асоциацията на месопреработвателите, а вие сте на председател на Асоциацията на млекопреработвателите.
Да.
Понеже била написана абревиатура и...
АМБ, да, те са еднакви.
Така се разчал, извинявам се още веднъж. Кажете ми, господин Зоров, минаха празниците, дойде светлата седмица...
Светлия понеделник,
сега сме в светлата събота. Просветва ли на вашия хоризонт?
Ами вижте сега, това онзи ден имах разговор с министъра на земеделието, а той после беше в BTV. Има средства, които възнамеряват да отпуснат. Проблема е времевият диапазон, защото за тези 120 милиона, които говорихме с господин Асен Василев и ги обеща, разбираме, че ще бъдат включени под някаква форма, но след актуализацията на бюджета. Друг е въпросът, че вече тези средства ще са изключително неактуални и малки на фона на това, което разбираме през последните дни и седмици. Защото само за 3 дена дизеловото гориво от нашата българска рафинерия е поскъпнало 3 пъти. В четвъртък с 5 стотинки, в петък с 5 стотинки и въпреки, че днес е събота, са още 3 стотинки. И явно по политическото говорене и цялата тази офанзива ще се отрази тежко икономическо на всички производители и разбира се накрая на потребителите. И ние се притесняваме, че част от тези увеличения, защото голяма част от тях чакат за отразяване от предните, при вдигане на себестоимостта с 60%, към момента са отразени около 15-20% в цената. Тоест, в момента работиме на загуба с около 40%, 30-40%. С новите увеличения, това, което чухме за гъста пък вчера, е направо неумопомрачително. Аз не знам каква квалификация да използваме. 35%. Нали разбирате, че това всички продукти, имаме два торови завода, няма начин, те ще поместят и торовете от тук нататък и селскостопанските продукти. Аз не знам тези хора в Европа, защото България явно решения не се взимат. Единствено, може би, чакаме решението, ако въобще зависи от нас за въоръжаването, което казахте на Украйна, но решението не се взимат в България. Явно европейските политици, тези хора сигурно са скарани с действителността. Няма лошо за тежки геополитически решения, но въпросът къде са и механизмите, това ги попитахме и в Брюксел, къде са вашите механизми за компенсации, защото хората не могат да издържат, особено в една бедна държава като България, на този ценови шок.
Нахвърлихте сега много аспекти от темата, ще ги започнем един по един, но преди това да представя и другия ни гост в този сет, това е виртуален гост, госпожа Мария Степанчева, председател на Асоциацията на биволовъдите в България. Здравейте, чуваме ли се, виждаме ли се?
Здравейте, да, чуваме се и се виждаме.
Добре, сега преди да продължим разговора, искам да пусна едно блиц интервю, което направих с министъра на земеделието Иван Иванов на 12 април. Днеска сме 30 април. Чуйте какво казва и почваме да говорим по аспектите на темата. Господин Иванов, ТВ Беновска пита, Радио К2. Националният съюз на говедовъдите и другите животновъдски съюзи миналата седмица отбелязаха, че за млекодайните животни, овце и крави, не се предвиждат средствата, които би следвало да им се отпуснат и баща ми има като помощ от Асен Василев, вице-премиера, и се въвеждат някакви допълнителни изисквания, няма да се спира, вие сигурно знаете, по отношение на съхраняването на зърното, което спира този процес на финансиране. Решихте ли този въпрос и ако не, кога ще го решите, защото те искат да отидат в Европейската комисия и организирали се среща на 20-ти даж?
Аз мисля, че беше малко предварително изнесена тази информация от тях, без да се запознати с детайлите, тъй като днеска ние сме готови с ставките и съм сигурен, че ще бъдат удовлетворени от тези ставки на два животни, които ще бъдат дадени на нашите животновъди и ще покрият техните разходи. За една скоба да отворя, аз го казах преди малко, но ако да го кажа отделно, за сектор животновъдство ще бъдат по така наречените COVID помощи са отпуснати 70 милиона лева, което е изключително сериозна сума, като за, съответно за този сектор ще бъдат предвидени средства и в другите видове помощи, които аз коментирах преди малко. Целта не е максимално да покрием разходите. Примерно нашите разценки са на база на технологични карти и данни от статистика и от съответно САПИ, че за ставката за технологична карта за основни разходи без корекции и приоритиране, за пример за една крава под селекционен контрол е 402 лева. Ние сега им определяме близо 200 лева да получат накрая. Имате предвид, че те са получили и така наречената обвързана подкрепа, има да получат още субсидии, така че тази година вероятността е много голяма да надминем няколко, доста пъти сумата от 402 лева на едно животно, което е необходимо за изхранването.
Позволите един подвъпрос. Те се притесняват, че това са породи, които могат да бъдат загубени. В какъв срок ще стане това финансиране, с каква ефективност и в какъв размер?
Утре е заседанието от 2 часа на управителния съвет на Държавен фонд земеделие и веднага след това започва приемът. Ние разговаряхме вече с колегите животновъди. Ще разработим, както помощта деминим, с два варианта. Един е в двуседмичен срок тези, които са готови да си подадат документи, да получат по-рано. Тези, които имат забавяне, ще бъдат изчакани в стандартния едномесечен срок да си подадат заявленията и съответно да получат тези средства, които са свързани с така наречената COVID помощ. Считаме, че до 15 май трябва да е приключило приемането на заявления и съответно да има сериозен напредък по изплащането на средствата. Така или иначе, COVID помощта трябва до края на юни месец да са освоени всички средства по COVID помощта. Такива са условията на временната рамка.
А господин Иванов, утре във връзка с заседанието на фонд за меделие, информирали сте, че има кредити на животновъдите, които са отпуснати от фонд за меделие от години? Не мога точно да съм сигурен.
Информирали сме министерството.
Трябвало е да бъдат със съответното разпореждане това скърпано, да бъдат опростени, но в момента продължават да им се трупат и лихвите, и главниците, и нищо не се предприема по това.
Запознати сме, аз съм изпратил официално писмо до министъра на финансите, за да може да получим отговор как да се процедира, защото това не е в компетенцията на Министерството на земеделието, а в тяхната компетенция. Пълното право е на министъра на финансите да прецени как се процедира. Имало и практика в миналото да се опрощават подобни заеми. Надявам се с съвместни усилия да успеем да защитим подобна теза пред Министерството на финансите и да се продължи с тази практика.
Госпожо Степанчеве, нека да ви чуем и вас. Какво е оценката ви на това, което каза министъра преди 16 дни? Какво се случва?
Ами, тази помощ, която сега се предвижда да се дава, тя е изключително закъсняла. До сега България е получила, и ние животновъдите сме получили само de minimis, и то е до 50 животни по 40 лева и над 50 животни по 20 лева. Вие преценете и българския народ да прецени при тези растящи цени, при тази инфлация, дали тези средства са достатъчни за развитие на животновъдството и особено за развитието на млечното животновъдство, което се намира в изключително тежко положение. При пазарен механизъм ние нямаме пазарна цена на нашата продукция. Цената на млеката не е помръднала. нито йота от години, а всичко се увеличи двойно и тройно. Сега се предвижда една помощ, това е помощ за COVID помощ. Тя също е закъсняла. Изключително тромаво се работи. Трябваше много по-бързо. Това ни накара ние да направим среща в Брюксел с Европейската комисия, защото България изключително изостава. Уж сме в Европейския съюз, а нашата страна изключително и новите членки изоставаме в подпомагането.
Ще говорим след малко за среща в Брюксел. Искам да чуя и господин Зоров. Господин Зоров, Иванов обеща на 12 април 70 милиона лева за животновъдите.
Това, госпожо Беновска, ние го знаем от повече от 2 месеца. Това беха след много разговори, караници в парламента с сблъсъка с плодове и зеленчуци. Те трябваше да бъдат малко повече, намалиха не ги за сметка на тях. Но тези пари, както сигурно вече сте разбрали, са 184 лева на крава. Тези пари въобще не влизаха в калкулациите, които ние ги знаехме, че са в другите 120 милиона. Така че надяваме се тези пари, които и госпожа Степанчева каза, че са много закъсняли и трябваше да влезат още март месец, нали, но с всичките тези дебати се забавиха. Онзи ден разговор с моя с министъра, той обеща, че до 25 май ще бъдат изплатени. Но прави впечатление, че има неточности при изпълнението и затова беше разговор и с министър Иванов и сега да успокоим всички животновъди, че без да са си затворили заявленията за 22-а, за кампанията на директни плащания, те ще могат да си затворят другото. Само трябва да е отворено, защото първите дни ги връщаха от службите, като им казаха, че трябва да бъде затворено. Така че трябва да има синхрон и изпълнителите надолу да имат ясни указания, защото това все повече нервира и бесява хората. Уж ще ви дадем едни пари, пък не можете да си затворите заявлението. Това е парите, какво... които са 70 милиона, ние ги знаем, те не са някаква новост.
А какво стана с спора, който вие водихте с заместника Христанов, месец се казваше?
Във връзка с...
Във връзка с съхраняването на зърното.
Това беше една от възможностите, които вместо да ни дадат 120 милиона, искаха да под някаква форма да ни дадат зърно, но не безплатно, а фактически с пари, нали, с някаква малко намалена цена. Виждате, че до момента зърно няма купено. То няма и пари, 120 милиона, но смятаме, че особено за говедовъдството, зърното е една малка част от изхранването на животните. Имат груби фуражи, имат добавки, имат шортове, които въобще не може само с едно зърно, което те го нямат. А съхраняването се вижда, че няма къде да се съхранява. Това, в което се говореше от начало в Министерски съвет, че то ще се съхранява в търговците или производителите, които се изкупи. Знаем, че търговците със складове не разполагат, а производителите им трябва да разкладове за нова реколта. То идва нова реколта.
Но защо бяха завишени и тези по информация на Беновска пита Радио К2, те предвиждаха да отпуснат 4 милиона и 400 хиляди за съхраняване, като калкулираха това складово съхраняване на двойна цена.
Може би, да, това са 4 милиона 400 на 100 и 100, значи по 4 лева на,
по 4 лева на тон,
на тон на месец.
Вместо по 2, каквито са, доколкото аз получих пазарните цени.
Да,
пазарните
цени. Към момента това, което ние знаем е, и на пристанище, и навсякъде се съхранява по 2 лева месечно. Ми не мога да
Има
кажа
ли
това.
Някаква корупционна схема тук? Христанчев ли беше преговарящия по тая тема?
Ами аз не знам, може би на него е възложено като представител на Продължаваме промяната. Това по-добре могат да кажат зърнопроизводителите, но на срещата нашата с господин Василев, господин Христанов, нали, говореше за Христанов, да, говореше за зърното. Нали, казваше, че е по-добре да вземе зърно, за да не стане, че няма с какво да изхранваме и да не стане много скъпо зърното, но виждаме, че те не могат да организират и все още няма изкупено зърно. Когато имаш пари, можеш да си купиш, можеш да си купиш предварително.
Но с това надценяване на съхраняването на тон на зърно вместо на 2 на 4 лева, виждате ли някаква корупционна схема?
В Всяко нещо, което е два пъти над пазарната, всеки може да си направи извода, и това е, както вие казвате, съхранение на месеца. Това зърно може да се съхранява и 12 месеца.
Информирахте ли министър Иванов за тази разлика в пазарните цени и това, което министерството иска?
Не, ние не сме го информирали, защото ние не знаем какъв е и кой ще го съхранява и договор и така нататък. Чуваме от вас, че са отпуснати тези 4 милиона и 400. Ние не знаем,
че са отпуснати, че се предвиждат.
Че се предвиждат даже. Ние не знаем, че и толкова са предвидени. Не знаем условията на съхранението. Никой може би все още не знае. Може и да не са 4, може да са 2, може да са 5. Не го знаем това нещо.
Ние ще го наблюдаваме това. Госпожо, не мога да разбера, госпожо Степанчева, защо държавата иска да фалира фермите, може би, и да ускъпи всичко, което вие предлагате като качествен продукт на пазара за изхранване. И докъде ще се стигне?
Ами, аз не мога да кажа, че държавата иска животновъдството да фалира, защото животновъдството осигурява продоволствието на страната. Да, хляба е много важен. На всеки на трапезата сяда с месо, с млеко и млечни продукти. Но мен ми се струва, че няма далновидност. И това се показа при актуализацията на бюджета. Ние излезнахме с декларация до Комисията по земеделие, до парламента и искахме актуализация от 200 милиона лева, за да може по най-бързия начин да бъде подпомогнато животновъдството. Ако това се беше случило, сега нямаше да бъдем в това тежко положение, както другите страни от Европейския съюз реагираха. Извадиха средства от националния бюджет и подпомогнаха своите животновъди. И аз смятам, че точно това е причината за това състояние. Трябваше да се реагира много по-бързо и нямаше да ги има тези проблеми. Откликнаха веднага за тази помощ, макар че беше закъсняла. Трябваше всичко това да се реши в рамките на 1-2 седмици. От тогава вече минава втори месец и де-факто няма нищо. И действително животновъдството на изкуство е на изкуствено дишане. Ако тези средства не бяха дадени сега, ние щяхме да си купим зърно и други фуражи и що годе да бъдем малко по-добре и да бъдем по-конкурентни. А ние сега не сме конкурентно способни. А продоволствието трябва да се осигурява на нашата страна, защото те го виждат. И ако сега не се вземат тези спешни мерки с тази актуализация на бюджета, говори се за тези 120 милиона. Тези 120 милиона се предвиждаха от 1 януари до 31 май. Оттам нататък трябват много повече средства. Сега трябва да се предвидят не по-малко от 400 милиона само за животновъдството, ако иска то да съществува, ако иска да има продоволствие от български стоки в България.
Един въпрос и към двамата. Вие бяхте една група от представители на животновъдните асоциации. В Брюксел прибрахте се точно преди Разпети петък на 21-и. Април тук, какво говорихте с председателя на Комисията по земеделие и развитие на селските райони Норберт Линс и какво очаквате от Европа като помощ? Господин Зоров, първо.
Ами, какво говорихме? Обърнахме се. Първото ние запознахме за пореден път, че България е изправена в неравностойно и неравноправно положение като член на Европейския съюз. Първо, нашите субсидии са доста по-ниски. Въобще цялото подпомагане. И казахме, че това не може да продължава. Не могат да ни ползват само когато сме им необходими да сме солидарно семейство, примерно за санкциите срещу Русия. А ние трябва да бъдем солидарни и когато и става въпрос за права, не само за задължения. Второто нещо, ние казахме, че трябва да има компенсаторните механизми. Те ни казаха, че имат много механизми, които България не използва. И поискахме също така да ни отговорят защо са ни отказали Европейската комисия подпомагането на тези 120 милиона през предложената схема през продукция, която поиска и господин Василев като начин на даване. От техна страна отговорът беше, че те такова нещо не са запознати, не са получили от България. Не знаем дали е така и затова на другия ден с срещата с госпожа Мюлер, която е пък, нали, там в Европейския парламент са разделени освен на комисии и на фракции.
Да.
Европейска народна партия, Обнови Европа, където са либералите, тя е координатор на либералите. И на двете срещи присъства нашият евродепутат госпожа Атиджея Лиева и с Нор Берлиц, и с госпожа Мюлер, и срещата беше организирана с госпожа Мюлер от нея, защото още повече те са от една и съща фракция. Тя е немска фермерка, имаща около 500 крави, госпожа Мюлер, така че е запозната с спецификите. Тя казва, да, такова равноправие, неравноправие не трябва да бъде. Ние трябва да дойдем в България и да видим, нали, как работи държавната структура, механизмите и какви са проблемите на бранша и как да помогнем. Въпросът е, че за всички тия думи минава доста време. И не знаем в това време колко от тези ферми ще останат. Разбираме, че европейците сега и особено на думи са изключително солидарни с нас, защото Европейския съюз трябва да е единен, но да видим дали с механизми така ще стане. И тя ни увери, че схемата през продукция е изключително лесна. Въпреки че не само от нашото Министерство на земеделието, ама аз имам опита от предните ръководства Европейската комисия, че им е отговаряла, че това противоречало на споразумението с Световната търговска организация. Госпожа Мюлер каза, че това не е така. И разбирате ли, ние сме в един така, в едно сито, което ни сеят и не знаем дали ще паднем или не. Едните казват едно, другите друго и времето минава и бранша си отива.
Добре, да, госпожо Степанчева, какво очаквате от Европа? Пак ли да ни оправи някой отвън?
Ами, вижте какво ние
да
за това...
Съжалявам, че ви прекъсвам, но някои от породите на живота, за които ви отреждате, могат да изчезнат, ако по този начин се процедира с финансиране.
Ето, госпожо Степанчева, ще ви кажа, онзи една биловъдна ферма е ликвидирана в Стряма.
Как?
Точно преди няколко дни една ферма от 200 бивола в Стряма, елитна ферма, се продаде до крак, всичко отиде за клане. Но не е само тя. И народа продължава, фермерите продължава да си продължават.
Изчезна връзката, ще я възстановим. Да. Това не е ли така като изтърп...
Това е една част от животните, за да могат да съществуват. Точно за това ние отидохме в Брюксел, защото ние не сме...
Има някакъв проблем във връзката?
Знаете ли, може би когато извънат и автоматично...
Защото те отдавна вече са си осигурили държавна помощ на хората в тази тежка ситуация, а нашата държава те първа ще прави нещо и като имаме предвид колко е тромава процедурата, не знае кога ще ги получим тези средства. Освен това, ние с загриженост поделихме с тях за новата финансова рамка, че нищо не ни очаква добро, ако продължи така. Финансовата рамка за следващия програмен период е почти същата, както в този изминалия. А виждаме, че всичко е 2-3 пъти нагоре като цени. И лично аз попитах, кажете господа, ще има ли актуализация на тази финансова рамка или ще има други финансови инструменти, с които вие ще ни компенсирате. Жалкото е, че те също нямат виждане и казаха, че на този етап не се предвижда да се извършва актуализация на техния бюджет. Аз не знам как ще можем да съществуваме, като и нашето правителство не заделя достатъчно средства, финансови средства. Те дадоха за пример Германия, Полша, които са реагирали веднага, уведомили са Брюксел и са дали изключително голяма помощ на техните фермери. Те са изключително напред и ние дори да тичаме срещу тях, няма да можем и да ги постигнем. Не само това, ние сме изключително много разтревожени, че едни и същи регламенти, които се приемат в Европейския съюз, важат за всичките страни членки, без да отчитат географските особености на всяка страна. Не може в една страна като България, при която 60% от терена е планински, те да искат една и съща гъстота за животните. Ние нямаме толкова пасища. И какво стават? Дават си пари по едни програми, а де-факто предстоят санкции, защото ние не можем да изпълним тези изисквания.
Един последен въпрос за финал.
Въпроси, които ние зададохме, казаха, че са изключително добри, приветстваха и даже искат периодични такива срещи да запознаваме и затова откликнаха да дойдат тук и да видиме точно какво ще се прави, за да може и те да се извършват корекции.
Разбрах ви...
и ние да може да се възползваме от тези програми.
Разбрах ви един последен въпрос за финал. Господин Зоров, какво става с кредитите? Аз помолих министър Иванов да придвижи и към Държавен фонд за меделие проблема с вашите кредити. Той го прехвърли на Асен Василев. Днес е, как пак повтарям, 30 април.
Минали са 18 дни.
Да, минали са 18 дни. Говорих на 12 с министър Иванов.
Аз също го попитах и той каза, че вече топката е в полето или в предвратата на господин Василев. Така че смятаме, че 3 седмици бяха достатъчно, въпреки всичките ангажименти на господин Василев, да се заеме и то сериозно, защото тези кредити тежат на хората, които са останали, защото на голяма част бяха отписани и водат до невъзможност сега от банките да си вземат ново финансиране. Така че в тежкото положение се натрупва и тежкото минало.
Така, последно, наистина ще организирате ли протести и ще искате ли оставки? Превозвачите в четвъртък заявиха, че искат оставката на Кирил Петков, на Асен Василев, на министъра на транспорта Събев и на министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов. Вие?
Ами, ние към момента такова решение не сме взели. Чакаме до 25-ти да изплатят първите така...
25 май.
Май. 70 милиона, както каза министъра. И той ни обеща, че веднага ще разпишеме следващата рамка, защото юни месеца отидват пари, които, пак казваме, към момента са крайно недостатъчни, защото всеки ден виждаме нови и нови вдигания на цените. Вижте, много е лесно, ако всичките тези увеличения имат възможност да сложат цена. Те имат, но дали потребителът няма възможност да ги купи.
Така.
Още повече, държавата е клиент на голяма част, на една част от продуктите, месо, мляко, хляб, като обществени поръчки, с които не можеш да променяш цените. Нали виждате в какъв затворен пъклен кръг. Явно, изключително трудно е на хората, които в момента управляват, но те трябваше да са запознати какво ги чака.
Няма да напълните, госпожа Иванчева, София с биволи до 25 май, така ли?
Моля, не разбрах.
Няма да напълните София с биволи до 25 май, търпеливо чакате, така ли?
А до 25 май не, но не е изключено това да се случи. Ако не се случат другите неща, които очакваме, обещаха, че работят по още дори три държавни помощи и ако не се вземат адекватни мерки, просто ние ще бъдем принудени да действаме и да напълним площада с биволи, както стана 2009 година.
Благодаря и много за това участие. Господин Ставанчева, искаш да кажеш нещо,
господин Зоров? Аз искам да кажа, че нашите държавни чиновници и в Министерство на земеделието и в другите ресорни министерства трябва да се събудат. Има нова ситуация в света и в Европа и те трябва да използват и да реагират адекватно със своите анализи и искания към Европейската комисия, защото не могат да ни кажат, че според регламента за училищната схема, училищно мляко и плод, не може ли в рамките на една календарна година учебна да актуализират цените.
Че вие сте вързани, вие сте един от доставчиците, да, сте вързани с тия цени, които са определени.
Собствеността се дига с 60%.
Как ще изхраните децата?
Ние първо, ако регламентът е такъв, искате промяна, бе хора. Значи те трябва да са гъвкави, но явно в кабинетите, в
които са... лишиме ли децата от плод и мляко?
Ми не ще искат да се дава примерно в момента
четвъртинка ябълка, не
с 30% по-евтина е цената на домата, която го плащат, а той да, 30, трябва да се дава на децата. И как с 30% някой да носи на загуба?
Това или са... да им давате по четвъртинка домати.
Същевременно заместник министър Момчил Андреев иска повече плодове и зеленчуци. Е как? Даваш цена, която е не можеш да я купиш от никъде по-ниска, а пък искаш повече доставки. Разбирате, това са хора, които не са дали на един работник през живота си заплата и не са осигурили и са затворили в едни кабинети. Лошото е, че повечето европейски чиновници са такива. И за това явно цялата политика и изненада от ситуацията и от инфлацията води до невъзможност да прави на анализ и предвиждане.
Разбрах.
И ще ни чака катастрофа.
Значи аз пък поемам ангажимент като медия да продължим диалога с министър Иванов. Очаквам го другата седмица тук в студиото. Но мисля да информирам и премиера Кирил Петков за всички тези проблеми.
Освен да ходи до Украина, трябва да се погрижи и за вътре тези, които изхранват населението и за своето население. Защото хубаво е, фактически ние помагаме на украинците, но вече чувам доста така повдигане на недоволството сред нашето население. Защото пенсионерите казват, извинявайте, на тях дават 1200 лева, ние с 500 лева гинеме, цените се повишават, на производителите фактически същевременно
говорят. Говорят на украинците дават 1200.
Да, на един, вие знаете. Да. Така че
съвършете,
не трябва да се допуска това и премиера трябва да обърне внимание на вътрешната ситуация и да не се взимат грешни решения, защото с 35% по-скъпа газ ние ще бъдем убити.
Благодаря много за този разговор. Не беше много оптимистичен, но ще се опитаме да решим проблем.
Виждате ли нещо оптимистично за сега в ситуацията европейската и в държавата?
Затова и попитах и дали ще протестирате или дали искате оставки.
Ами ако смятате, че протестите ще решат нещата, ма ние на този момент не смятаме, просто може да стане така, че да не вземем и тези 70 милиона. Трябва някой да ги плати.
Благодаря и за това участие. Разговаряхме с Димитър Зоров и Мария Степанчева по проблемите на животновъдите. Изчезваме за малко и се връщаме.